projet imzot Ercole Lupinaci, sot me shaj drejtës e varrimi. Më e 6 gusht, pra të shtunën, ndrojet i peshkëvjar breshinderit Ercole Lupinaci, i lindur në San Giorgio Albanese më 23 nëntor 1933. Ishte i peshkëv katolik i posaçëm, që në kishën katolike njihet me titullin hepark në shërbim të arbreshve të Italisë. I pari që shkeli në Shqipërinë rrethuar akoma nga perdja e hekurt, e që rifilloi kremtimet në ritin bizantin, edhe në katedralen e Shënshtjeftit në Shkodër, akoma pallat sporti.
Pasi studioi pranë seminarit Benedikti i 15 në Grotta Ferrata, u shugurua me shtarë më 22 nëntor 1959 nga heparku Giovanni Mele. Në vitin 1960 u thedhuan teologji pranë Universitetit Papnor Gregorian, dha mësim në liceun shtetëror të mirë njohur të Shëndhimitër Korone.
Më 25 mars 1981, Papa John Paul II emëroi hepark të Horës Arbreshëve. Shugurimin i peshqvënor e mori në katedralen e Shën Dimitrit Megalomartir në Horën e Arbreshëve më 6 gusht të njëjtit vit nga dora e heparkut Giovanni Stamati.
Më 30 nëntor 1987, Papa John Paul II emëroi hepark të Hungrës.
Luajti një rol të rëndësishëm në dialogun ndërmjet kishës katolike asaj ortodokse. Tejet i kulturuar, pliste rjedhshëm 5 gjuhë, italishten, shqipen, greqishten e vjetër e të re dhe gjuhën francese.
Më 10 gusht 2010, Papa Benedikti i 16 pranoi kërkesën e tij për dorëheqje për shkak të arritjes së moshës pensionit. E kreu shtektimin mbi këtë tokë më 6 gusht 2016 të shtunën e kaluar, në ditën e 35 vjetorit shugurimit i peshkënorë. Në orët e para të mëngjesit, ishte 82 vjeç.
La pas një kish, që i bëri të pranishme në viset përëndimore, pasurit e traditës kishtare lindore, duke punuar për të realizuar dëshirën e bashkimit të plotë të krishterve të përëndimit e të lindjes. Për mes ti, provania hyjnore bëri të ngrieshin kisha të reja, me afreske e mozaik bizantin, si edhe komplekse famulitare në shërbim të jetës shpirtërore të grigjës që u besua. I peshkvi Ungrës, imzot Donato Oliverio, kleri i heparkial dhe gjithë besimtarët, falenderojnë Zotin që udhuroi një baritë të mirë të zellshëm si imzot Ercole Lupinaci.
E vizitoi shumë herë programin e gjuhës shqipe pranë Radio Vatikanit, duke lënë pas kujtime jashtëzakonisht të bukura, si bashkëbisedues i këndshëm e i kulturuar që ishte. E na la dhe disa intervista, të cila do të mbeten si një kujtim e vlerë në arkivin ton, ta dëgjojmë një fragment nga intervistat e ti.
Në fund të takimit që bëri Papa me ditë gjindjen të ishë shumë bashkë me ne në Shën Pjetër të Vatikanit, vate shumë mirë pse në fund të audiencës u qasë tek grupi që vini ka Kalavria bashkë me mua, e kështu i dham bashkë me presidentin Lojero, i dhuruam një evangeliar që nani u ka shtypur ka pak mot në gjuhën italiane. Na zume përdoremi gjuhën arbreshe dhe të kliturgia. Cakatun dhe kana flasen si gek, e më shumëta flasen si toskët. Të treja tret vendet ku flasmi, ku kemi liturgjin hinore orientale, Piana, Lungro e Piana e Grotta Ferrata, të këtë dita herë të kistoria jonë, bën një sinod bashk. Në një kemi a jam i papes, sa të në jap edhe aji, vullnetin e ti, sa të thorë se vete mirë, e kështu për ne do të jetë leja jonë për shekuj që vjenë. Është një punë që zu që ka shumë motë për këthimin në gjuhën arbreshe, shkipe, të tekstëve që janë në gjuhën grek. Është një shërbes që kemi të zëmra. Është një shënim karakteristik e gjindjes tonë, popullit arbresh. Të vend bashkë të dija kleriku me laiku. Ki bashkëpunim na ndihmoj shumë të vejmë, të rrimë sempre na me kurdoherë me identitetin tonë. E kam sempre të zëmra, kurdoherë të zëmra, Shqipërin që kam pasur ndihme, me ndihme në të Zotit për të shikja të ke paraherë, 1991, kur të ke paraherë edhe në Shqipëri, e të paraherë që kështupe e mund putha trolin botën e atë dhe u tonë.
E sot, imzot Ercole Lupinaci u përcoll me lot në syn banesën e mrame. pushoft në paqë.